Van my kant af, liewe luisteraar, ook baie baie hartlik welkom. Ons is besig vir die ouens wat nou vandag vir die eerste keer na ons program luister met die boek Jona. Baie interessante boekie, net 4 hoofstukkies, maar daar gebeur geweldige dramas en dit is alles om vir ons te vertel van God se liefde. Kom ek lees die eerste paar verse want ek wil die verhaal optel by hoofstuk 3 vers 4. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad. 'n Mens het 3 dae gevat om 'n deur te stap. En nou wil ek by vers 4 begin vir vandag. Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap en toe roep hy: Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Nou, hierdie vierde versie vertel vir ons baie duidelik dat Jona die stad ingaan, hy stap 'n dag lank in Ninive rond en dan lewer hy sy oordeelspreek. Hierdie man wat nou net genade van die Here ontvang het, maar hierdie keer kan hy nie anders nie. Dit is die boodskap wat die Here vir hom gegee het. Die inhoud van die preek is kort, maar baie kragtig. Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Ek wonder hoeveel van ons luisteraars wonder en wens ook hulle het pastore en dominees wat sulke kort en sulke kragtige preek hou. Partykeer wil die mense nie meer kerk toe kom nie want ons preek te lank. Nou ja, hier het jy nou 'n baie baie goeie voorbeeld van 'n kort preek. Die getal 40 is natuurlik 'n bekende en 'n belangrike getal in die Ou Testament. Gaan kyk maar byvoorbeeld in Genesis 7 vers 17 of Deuteronomium 9 vers 9 ook vers 18. Nou hier dui dit nie alleen op die tydsduur voordat die oordeel in vervulling sal gaan nie, maar dui dit ook op die tussentydse geleentheid tot bekering wat die mense het. Met ander woorde, hulle moet tot bekering kom. Maar hulle moenie wag vir altyd nie, want die oordeel hang as dit ware oor hulle. Luister weer na die preek. Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Hierdie 40 dae is met ander woorde vir hulle 'n aanduiding. Dit is 'n minuut voor 12. So ons moet nou nie weer so intensief teen die 40 dae begin vaskyk nie. Hulle kry 'n dringende waarskuwing. Dit is die bedoeling. Hulle moet tot inkeer kom. Die verteller wil dus eintlik meer doen as wat 'n mens mag dink. Hy wil nie net deur die stad gaan loop nie. Jy sien, nie teenstaande die feit dat die stad so groot is, stap Jona net een dag in die stad rond terwyl hy roep. Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Let op. Jona gee die minimale uitvoering aan sy opdrag. Dit is duidelik dat die meningsverskil tussen God en Jona sy tweede episode binnegaan. Dit blyk dus, as 'n mens hier lees, dat iets in Jona se gesindheid nog nie verander het nie. Die vraag is natuurlik, waarom voer Jona sy opdrag so minimaal moontlik uit? Dit het heel waarskynlik te maak met sy roeping, want jy moet onthou, Jona is 'n siener en is 'n navolging van Samuel en Nathan en Gad en Elia volgens die Joodse Midrash. Hy het 'n bepaalde teologie. Sy kop werk op 'n sekere manier. En jy sien, die kenmerk van 'n siener is dat sy prediking onvoorwaardelik is. Die profesie wat met ander woorde uitgespreek word, word dood eenvoudig waar. Jona het ook so 'n onvoorwaardelike boodskap vir oordeel Ninive. Elke siener wil natuurlik graag sy eie boodskap, naamlik oordeel, bewaarheid sien. Anders word hy beskou as 'n vals profeet. En dit was vir Jona verskriklik belangrik dat die mense dit tog asseblief net nie van hom moet dink nie. Want valse profete het geen aansien nie. Mag ek jou 'n vraag vra? As daar van jou iets gevra word, wat is die eerste reaksie? As hy nou vir jou gevra word om 'n taak vir die Here in die naam van die Here uit te voer, wat is jou reaksie?
Ja, Jesus, wat sal die mense sê?
Of as jy die geleentheid kry om goed te doen aan iemand anders. Nee, maar ek wil dit nou net nie vir die show doen nie. Met ander woorde, daar is altyd 'n rede waar ander mense my maatstaf kan word sonder dat ek doen wat die Here vir my sê. Interessante voorbeeld in Deuteronomium 18 vers 21 en 22. Degradeer, daar word 'n vals profeet gedegradeer as iemand wie se profesie nie in vervulling gaan nie. As jy dit gaan lees, sal jy sien daar staan, as iemand in die naam van die Here praat en dit word waar, dan kan jy weet hy's 'n ware profeet. Maar as iemand in die naam van die Here praat en dit word nie waar nie, dan moet jy weet hy's 'n vals profeet. Nou Jona wil nie 'n vals profeet wees nie. Per slot van sake, liewe luisteraar, wie van ons wil graag 'n vals profeet wees? Hy voel egter God maak hom een. En daarom vlug hy hierdie keer nie na Tarsis nie. Nie om sy opdrag te ontkom nie, maar om die uitkoms van sy opdrag. Jy sien by Jona, die 4de hoofstuk, ons gaan nog daarby kom by vers 2 en 3. Gaan ek weer hiernatoe terugkom. Die eenvoudige feit is dat Jona kon profeteer. Met ander woorde, hy kon voorwaardelik preek. As julle julle bekeer tot God, sal hy vir julle goed wees. Maar hy het dit om die een of ander rede nie gedoen nie. Hoekom nie? Nie omdat die Here hom sou verbied nie, want die Here stuur hom dan juis omdat hy sy genade aan die Ninevite wil betoon. Nie om hulle te veroordeel nie. Hy het geweet dat die Here genadig en barmhartig is. Dit is juis hierdie genadig en barmhartig wees van die Here wat vir Jona laat reageer in die 4de hoofstuk wanneer hy daar sê in die 2de versie: Here, ek het dit geweet. Met ander woorde, hy preek op 'n dikbekkige manier. Ek weet nie of daar so 'n uitdrukking in Afrikaans is nie. Hy's dikbek. Hy's nie lus om die boodskap tuis te bring nie. Want hy weet in sy hart die Here is barmhartig. Hy het geweet dat die Here Ninive sou vergewe. En dit wou Jona nie hê nie. En daarom verswyg hy die voorwaardelike of die genadige aspek. Want hy wil nie God met ander deel nie. Hy wil nie vir die mense sê, hoorie, die Here is genadig. Kom tot inkeer. Hy wil julle vergewe. Hy wil julle red. Hy dreig net met oordeel, want hy wil eintlik nie, hulle moet tot inkeer kom en hulle moet die genade ontvang nie. En dan het jy opgelet, dan gooi jy dit jou waarlik waar oor die boeg van vals profesie, wat hom godsdienstig, met ander woorde op die gebied van waarheid, goed laat lyk. Maar op die gebied van liefde lyk Jona sleg. Baie sleg. Mag ek vra, hoe dra jy die boodskap van die Here oor? Wil jy graag jou man of jou vrou of jou kinders of iemand anders dreig met oordeel? Kyk, is eintlik die maklikste om 'n oordeelsprediker te wees. Voor of na die tyd. Mag die Here jou laat boet vir hierdie ding wat jy nou gedoen het. Of ek het jou mos gesê die Here gaan jou straf as daar iets negatief oor die ou se lewe kom. In plaas van op 'n liefdevolle manier terug te roep na die Here en in plaas van daarvan om te sê wanneer daar negatief iets met 'n ou gebeur, te sê, ag, ek wil jou herinner aan die liefde van die Here, want is die Here dan nie ook by Jona gewees in sy nood nie, toe hy afsink in die see? Die Here nie 'n vis gestuur om hom te red nie? Toe jy in 'n moeilike situasie was, was daar dan nie mense wat vir jou ook bygestaan het as mondstukke en as hande en as arms van die Here om jou te help nie? Hoekom tree ons tog so verskriklik verkeerd op baie kere? Jy sien, ons weet hierdie dinge, want dit is waarom Jona ook later in Oosting 4 vers 1 baie kwaad word. Die voorwaarde wat Jona nie stel nie, word deur die Ninevite vervul, namelijk dat hulle tot bekering kom. Luisteraars, een mens noem die Joodse kommentaar wat destijds geskrywe is die Talmud. Nou die Talmud, is net interessant om het te weet, sê dat Jona die boodskap wat hy moet bring, nie goed verstaan nie. Hy verstaan een omkering soos by Sodom en Gomorra, een oordeel. Maar die Here bedoel omkering van gesindheid. Die Talmud beskou Jona dus as een valse profeet, nie omdat sy profeet nie in vervulling gegaan het nie, maar omdat hy die genade en liefde van God teruggehou het van die Ninevite. Sonde is nie net wat ons doen nie, maar ook die dinge wat ons nalaat. Onthou jy, die Here Jesus het dit ook gesê. Daardie dag sal ek vir julle sê, ek was nie gevangenis en ek was honger en ek was siek. En julle sal sê, ja Here, wanneer het ons het nie gedoen nie aan u nie? En hy sal sê, vir sover julle het aan een van die geringstes nie gedoen het nie, het julle het aan my ook nie gedoen nie. Ons het die goeie nagelaat. Jy weet, daar die story van, ek het nie geweet nie. Dit is die speletje wat Jona hier speel. Jona se gebrek is een hart vol medelye en liefde vir ander. Geen ander gebrek is groter as hierdie een nie. Een gebrek aan liefde vir ander. As een mens God lief het, dan sal jy ander mense ook lief hê. En dis wat hierdie man Jona vergeet. Die liefde en die waarheid sluit mekaar nie uit nie. Ek het halve vermoede dat dit vandag ook deel is van ons groot probleem. Mense tree liefdeloos op, dis waar. Hulle tree selfsugtig op, wreed, onsympathiek. En hulle verskoning is dat hulle sogenaamd die waarheid en God dien. As ek liefdeloos optree, dan moet ek baie versigtig wees dat ek my vinger na ander mense wys. Ek moet dus nie praat van die mense, soos wat ek nou vir jou gesê het, tree liefdeloos op nie. Ek moet eerder myself vra, tree ek so liefdeloos soos Jona op, hy wil die oordeel, hy wil die wraak van God oor die mense hê. En hy sê niks van die liefdevolle God nie. Jy sien, watter God dien ons as ons harte vol wraak is. Ons kan met slim argumente onsself behendig verskoon van skuld. Dit is ons sonde vandag, denk ek. Dat elkeen homself regverdig met allerhande goed soos bijvoorbeeld wetenskaplike opnames, of ons praat van objektieve navorsing, of ons praat van oprechte bedoelings, ons praat van demokratiese steun. Die boek Jona pleit nie vir opheffing van hierdie waardes en beginsels nie, luisteraars, maar as hierdie dinge in die pad van die liefde van God kom staan, dan leer 1 Korintiërs 13 ons, dat ons skeef neig. Dan is ons meer bezig met selfdiens, as met diens aan God. Mense gaan ook somtijds op een manier met die liefde oploop, wat meer hulle self dien as God. Die waarheid en die liefde luisteraar sal volgens die evangelie van Johannes mekaar altyd dien. Kom ek sê dit anders. Die waarhede waarmee ons werk, staan dikwels op die fundament van Christus se liefde vir ons. Ons christelike waarhede sal altyd in die laaste instantie een gestalte hê van onvoorwaardelike, onselfsugtige liefdesdiens aan ander. As het by een mens ontbreek, dan moet ek voorsigtig wees, dat ek hardop sê ek is een Christen. Maar as ek ander dien, as ek die liefde van God aan ander demonstreer en hulle daarmee bedien, dan volg ek in die Here Jesus Christus se voetspore. As ek altyd wil veroordeel, altyd wil dreig, altyd wil swets, altyd ander mense na die hel wil stuur, dan moet ek baie, baie seker wees die rooi ligte brand. Dis nie net oranje ligte nie, die rooi ligte brand. Want die liefde van die Here moet ander mense nader trek na myself en na die Here. Jy sien, die Here wil hê dat Jona van dit wat hy so baie kry, liefde en genade van God, die Here wil hê hy moet dit met ander deel. En dit is ironies, selfs eintlik wil ek vir jou sê heeltemal humoristies, dat Jona iets, namelijk liefde, waarvan hy baie by die Here kry, nie wil uitdeel aan ander nie. Moontlik is dit, omdat hy nog nie eers besef wat hy ontvang het nie. Hy word eers daarvan bewus, soos jy en ek ook maar, wanneer hy iets verloor, soos die komkommerplantjie in hoofstuk 4, waaroor ons nou gaan praat. Eers, as die Here iets van ons wegneem, dan besef ons hoe baie het ons gehad. Voordat ons enigszins verder gaan in die lewe, moet ons eers besef watter seëninge ons alles uit Godse hand onverdiend en ten spyte van onsself ontvang elke dag. Mag ek 'n ander opmerkingkie maak? 40 dae is natuurlik nie altyd 'n aanduiding van positiewe gebeure in die Ou Testament nie. Die eerste keer wat ons hierdie aantal dae, naamlik 40, in die Bybel aantref, is ten tyde van die groot watervloed. Onthou jy Genesis 7 en Genesis 8? So ook natuurlik die woestyntog van die Israeliete, wat 40 jaar duur. So ook die verblyf van Israel in Egipte. 400 jaar, wat 40 maal 10 jaar is. Gaan kyk in Genesis 15. Ook die profeet Elia bly 40 dae in die woestyn, wanneer hy vlug voor koningin Isebel. Gaan lees gerus in 1 Konings 19 vers 8. Jy sien, oor die woestyn tydperk word ook soms positief geoordeel, nie net altyd negatief nie. Gaan kyk maar in Amos 2 vers 13 en 14. Hier in ons gedeelte, in die boekie Jona, word die woestyn geskilder as 'n plek waar die volk afhanklik van die Here gelewe het. En daarom is dit die poort na 'n nuwe toekoms. Want hulle het swaar gekry in Babel. Dit is nie net 'n plek van afsluiting wanneer 'n mens soms in die woestyn beland nie. Dit is nie noodwendig net 'n plek van kwaad wanneer jy en ek soms baie druk belewe nie. Maar soms kan dit die voorbereiding op 'n nuwer en 'n heeltemal beter situasie wees. Jy moet onthou, luisteraar, die groot watervloed het die wêreld skoon gewas van die kwaad, sodat God weer nuut daarmee kon begin. Die 40 dae is in ooreenstemming met die 3 dae konsep, die oorgangstyd van dood na lewe. Ons het in 'n vorige program daaroor gepraat dat die mense van die Ou Testamentiese tyd, die ou wêreld, geglo het 'n mens is eers regtig dood as hy na 3 dae geen lewe by jou is nie. Jy moet soms eers 3 dae lank swaar kry in die sterwingsproses. Jou laaste asem uitblaas. En selfs dan is die 3 dae nog nie heeltemal dood nie. Daarom moes die ander mense, jou familie of so, kom kyk na 3 dae as jy regtig dood. So hierdie periodes het vir die ou mense van groot waarde gewees. Byvoorbeeld van 'n hopelose lewe sonder God na 'n hoopvolle lewe met hom. Ek kry nou swaar omdat hy my op die kruin wil uitbring. Dis ook baie betekenisvol dat volgens die Joodse tradisie die lewensverwagting van 'n mens 40 jaar was in die tyd van die Ou Testament. Die lewe is 'n leerskool van 40 jaar. En die doel daarvan, om God as koning te leer ken. So daarom het hierdie 40 jaar en 40 dae wat vir hulle gegee word om tot bekering kom, 'n baie ryke betekenis gehad in die denkwêreld van die ou mense, van daardie tyd waarin Jona juis moes spreek. Nou kom ons lees vers 5, want hier kry ons ook nou 'n interessante bietjie inligting. Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Ons moet nou hier baie mooi oplet. Vir Jona, met antwoorde vir die man van God, neem dit 3 dae in die vis van tevore om tot besinning te kom. Vir die heidene, wat waarskynlik vir die eerste keer die evangelie hoor, as ek nou dit so mag uitdruk, aanvaar dit sommer op die eerste dag. Hulle neem met antwoordelik onmiddellik aksie en hulle doen stappe. Begin glo in God, net soos die matroose gedoen het. Ne? Maar dis nie al nie. Hulle gaan verder, volgens vers 5. Hulle kondig 'n dag aan om te vas. Met ander woorde, op die 2de dag vas hulle alreeds. En vas het natuurlik destyds met gebed gepaard gegaan. Daarom kan ons aanvaar, hulle moes ook begin bid het. Nie net die groot mense nie, jy moet oplet, maar ook die kinders trek rouklere aan. Rykes, sowel as armes. 'n Teesinnige bekeringspreek met 'n geweldige trefkrag by die gehoor. Ag, ou Jona was nog net deur 1/3 van die stad, maar die ander 2/3 word so meegevoer deur die wat gehoor het. Wie wat, dit is die effek van die woord van die Here. Dit bring mense tot hulle sinne. 1 sinnetjie wat in opregtheid en in gehoorsaamheid in God se naam uitgeroep word. Dit bring die magtigste heidense stad van destyds, Ninive, tot stilstand. Ons het dus hier eintlik 'n baie verrassende wending. Naamlik die geweldig positiewe reaksie wat op Jona se prediking gebeur. Terwyl die reaksie in vers 6 tot 9 wat ons nou nog gaan sien in meer detail omskrywe word. Dit bestaan ten minste uit geloof in God wat dan gestalte vind in boetedoening deur berou en vas. En daarom wil ek vers 6 lees. Die berig het ook die koning van Ninive bereik. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek, en hy het op 'n ashoop gaan sit. Jy sien, ook die koning staan van sy troon af op. Hy trek sy koningsklere uit, hy trek rouklere aan, en hy gaan sit op 'n ashoop, kan jy dit glo? Alles op grond van 1 enkele sinnetjie, wat geuiter is deur 'n drenkeling, wat deur 'n vis uitgespoel is. Is dit mense werk? Ons en Jona behoort van beter te weet. Dit is, luisteraar, wat God kan doen. En is belangrik nou, as ons nou kyk na vers 6, en 'n mens lees ook vers 7 en 8 daarby, dan kom daar ander aspekte. Ek weet nie of ek by al die aspekte gaan uitkom nie, so ek wil eers net 'n bietjie praat oor die dinge wat na vore kom in vers 7 en 8. Want jy sien, die boodskap van Jona bereik uiteindelik die paleis, en die reaksie wat volg is nie iets wat net uiterlik is nie. Hoe weet ek dit? Want die koning gaan sy onderdaan voor in 'n voorbeeld en in beleid. Hy toon met ander woorde sy eie berou deur die tipies oud-oosterse rouritus na te kom. Mens kry iets daarvan, gaan lees as jy wil in 2 Koning 6 vers 30, ook in 2 Kronieke 20 vers 3. Hy verruil sy koninklike klere vir sakke. Hy verruil sy troon vir die grond. Hy roep 'n algemene vasdag uit. En hierdie besluit is so geweldig radikaal, dat dit selfs die diere insluit. Verder moet die mense die uiterlike boetedoening ook nog bevestig met 'n innerlike bekering, gebed tot God en 'n nuwe lewenswyse. Vir my baie interessant dat hierdie nuwe lewenswyse ook berou oor die geweld wat hulle gepleeg het, sê die Bybel, ingesluit het. Dit is juis vir hierdie geweld dat die Assiriërs so berug was. En dit was by hulle vyande en die volke wat deur hulle onderwerp is, geweldig gevrees. Nou dit is hierdie mense wat reageer. En liewe luisteraar, as ons dit nou gelees het, en ek sal dan volgende 4 keer so van vers 7 af weer 'n bietjie verder gaan, bly dit vir jou vir my 'n vraag as gelowiges. Glo ons regtig nog dat God dit kan doen? O ja, sal ons sê, natuurlik glo ons dat hy kan wonderwerke doen. Verwag ons nog daardie wonderwerke? Of redeneer ons die wonderwerke weg met al ons slim teologiese plannetjies wat ons maak? Liewe luisteraar, moet jy en ek nie onsself eers voor die Here verootmoedig nie? En moet ons nie vir die ontelbare skare ongelowiges by God intree en dan sy woord sê nie? Want jy sien, baie kere wil ons met ander mense oor God praat terwyl ons hart nie voorbereid is nie. Kom ons praat eers met God oor die ander mense. Ons bid vir die ander mense voordat ons met daai mense gaan praat. En weet wat? Die Here kan voor ons oë die hele situasie omkeer. Wanneer begin ons? Tot volgende keer. Tot ziens.